Să pornim această discuție prin a vă cere un comentariu pe marginea rezultatelor ultimului sondaj de opinie, care spune că 1% din cetățenii Republicii Moldova se declară foarte mulțumiți de modul în care trăiesc și peste 70% din respondenți sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită. Ce se poate de schimbat?
Guvernul urmează să funcționeze pe o perioadă relativ scurtă, de un an și jumătate, aproximativ, până la următoarele alegeri. În această perioadă, miracole nu pot fi produse, dar totodată pot fi finalizate anumite reforme care au fost inițiate de către precedentul guvern. Pe anumite domenii urmează să inițiem sau să accelerăm mersul reformelor. Dar ceea ce este important, cred că peste un an și jumătate, concetățenii noștri vor avea ocazia să ne judece în baza unor schimbări la față pe care le vor resimți ei din plin și vis-a-vis de perceperea în societate. Am depășit o criză politică care a marcat starea de spirit din societate, care a marcat percepția pe interior, dar și pe exterior, asupra elitei politice, asupra clasei politice, asupra felului cum actorii politici uneori, din păcate, înțeleg să construiască relația dintre ei, și sunt convins că acest sondaj care reflectă această percepție se bazează în mare parte pe criza profundă prin care am trecut noi. Această lipsă de încredere care a existat între actorii principali politici, bineînțeles că a fost observată și de către cetățenii noștri. Acuzațiile reciproce, deseori absolut nefondate, aceste animozități, acest comportament uneori nu tocmai civilizat și care a stat la baza unui dialog, a unei democrații și a unor politicieni cu anumită maturitate, iată, tot asta a lăsat o amprentă profundă asupra felului cum cetățeanul ne vede pe noi aici.
Dar s-a prăbușit încrederea nu doar în partidele politice, dar și în instituțiile statului, pentru că în topul preferințelor, guvernul, parlamentul și președinția sunt creditate cu sub 20%.
Am depășit această criză prin faptul că am reușit totuși să punem deoparte interesele mai înguste de partid, de grup, etc. Și am reușit să identificăm compromisul absolut necesar în interesul cetățeanului. Deci, atât faptul că am reușit acest lucru îmi permite să vorbesc cu o anumită doză de încredere și de optimism că prin acțiunile noastre, ale executivului, ale parlamentului, ale instituțiilor subordonate, să revenim la starea de normalitate, să redăm cetățeanului încrederea, fiindcă doar în baza acțiunilor și rezultatelor vom putea să obținem din nou sprijinul din partea cetățenilor, încrederea din partea lor, încrederea în viitorul Republicii Moldova în ansamblu. Sper că cetățenii observă că totuși există o altă ambianță, o altă atmosferă și la nivelul parlamentului și la nivelul executivului. Încercăm, depunem eforturi în primul rând să reclădim o temelie de încredere între noi și dacă vom reuși acest lucru, iar tendința este pozitivă. Sunt convins că va avea un efect pozitiv și asupra percepției din partea societății, a guvernului, parlamentului, președinției. Este un obiectiv deloc simplu, dar un obiectiv fezabil. Prin deschidere, prin comunicare pe toate nivelele, în interiorul executivului, între executiv și parlament, între noi și societate și omul simplu, cred că vom putea recâștiga această încredere.
Domnule Ancă, clasa politică insistă pe ideea că prioritatea numărul unu trebuie să rămână integrarea europeană și totuși în topul preferințelor cetățenilor, această integrare europeană se regăsește ceva mai jos decât lupta cu sărăcia, lupta cu șomajul, lupta cu corupția. Cetățeanul ar avea alte priorități decât guvernanții?
Nu văd absolut nicio discrepanță între prioritatea la care v-ați referit, una fundamentală de integrare europeană și lupta cu toate aceste probleme și provocări. Sărăcie, lipsa de locuri de muncă bine plătite, lipsa de rezultate palpabile în lupta împotriva acestui flagel, corupția. Fiindcă, de fapt, problema este în insuficiența de comunicare, în insuficiența de explicare ce înseamnă integrarea europeană. Integrarea europeană nu înseamnă doar regim liberalizat de călătorii, când poți fără viză, fără nicio problemă să te deplasezi în orice țară membră a aranjamentelor Schengen din Uniunea Europeană. Integrarea europeană înseamnă mult mai mult decât acest lucru. Înseamnă crearea unor astfel de sisteme, unor astfel de instituții care vor lupta eficient cu corupția, care vor asigura o funcționalitate a instituțiilor statului și în interesul primar al cărora va fi să servească cetățeanul, va însemna birocrație care prestează servicii calitative cetățeanului, va însemna crearea unui mediu propice pentru atragerea investițiilor în Republica Moldova și asta înseamnă locuri de muncă suplimentare bine plătite, asta înseamnă o educație calitativă, asta înseamnă să facem din Republica Moldova un stat funcțional. De ce cetățenii noștri se simt bine, se integrează confortabil în alte țări din Uniunea Europeană? Fiindcă sistemul politic, economic, social este prielnic. Deci tot ce trebuie să facem noi, să aplicăm exact aceleași metode, același instrumentariu pe care oamenii noștri l-au văzut în alte țări și acolo s-au integrat de minune. Asta înseamnă integrarea europeană. Și atunci, dacă vom fi cu adevărat antenați în această muncă enormă de modernizare a Republicii Moldova, atunci vom reuși să diminuăm acest flagel al corupției. Vom reuși să facem așa încât mai mulți bani să vină în bugetul statului, să putem crește programele sociale, să putem avea mai mulți bani pentru infrastructură, mai mult locuri de muncă și așa mai departe. Deci este o relație absolut interdependentă.
Dar această corupție s-a înrădăcinat mai mult tot în instituțiile statului, nu în cele private. Și aici problema problemelor, cine luptă, cei din interior care până acum au acceptat-o sau chiar au promovat această corupție?
Corupția este pe două dimensiuni, din câte știu eu. Mica corupție, care irită la fel de mult, poate, ca și corupția aia mai mare. Poate că nu prezintă pericolul pentru funcționarea statului, cum e corupția aia mare care implică funcționari, demnitari și așa mai departe. Dar oricum, cetățeanul simplu atunci când merge la un oficiu, la spital, la școală și așa mai departe, nu vreau să demonizez aceste categorii, dar știm că se mai întâmplă, mergi să obții un certificat, o autorizare și deseori ești supus anumitor solicitări de mită sau până în acțiune cu reprezentanții instituțiilor de forță și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne axăm în egală măsură pe eliminarea acestei corupții mici și în programul de guvernare ne-am propus să continuăm politicile de așa zisă ei guvernare, când interacțiunea între cetățean și funcțional se va diminua la maximum, când doar prin internet poți obții tot felul de autorizări, tot felul de acte de care ai nevoie și atunci o să dispară și această corupție prin reforma de mai departe a poliției, a poliției rutiere, prin aceste camere de luat vederi de-a lungul stezilor. Deci asta este un obiectiv fezabil. Sigur că corupția despre care am vorbit, cel de-al doilea palier, pune în pericol instituțiile statului, viitorul statului, securitatea națională, fie în domeniul financiar bancar, fie energetic, fie în alte domenii. Și nu întâmplător că anume în perioada instabilității politice am constatat că au mai apărut câteva decizii de judecată pe diverse subiecte care iarăși pun în pericol anumite instituțiile statului, banii publici și în ultima instanță interesul cetățeanului.
Bine, dar oponenții dumneavoastră politici, atât comuniștii conduși de domnul Voronin, cât și liberalii conduși de Mihai Ghempo, zic că cei mai mari corupți s-ar afla chiar în guvern.
În primul rând, oponenților noștri, în mod special Partidului Comunist, aș vrea să le spun ceea ce le-am mai spus și de la tribuna Parlamentului atunci când prezentam programul de guvernare. Sistemul pe care l-am moștenit noi a fost clădit cu multă grijă de ei, astfel încât a trebuit să aibă mai multă decență atunci când fac aceste acuzații. Deși, pe de altă parte, orice opoziție e firește să critique guvernarea și tot în discursul meu am vorbit despre faptul că avem nevoie de o opoziție constructivă și care să ne permită să ne verificăm mereu politicile. Dar, mă rog, asta e o chestie absolut firească când opoziția critică guvernarea. În ceea ce privește acești miniștri, colegi care fac parte din executivul de astăzi, m-am referit la acest subiect într-o țară cu instituții funcționale, cu justiție independentă, de care judecă conform legii și unde încrederea în justiție e una quasi totală, în cazul în care apăreau mai multe probe sau suspiciuni, sigur că puteai pune la îndoială integritatea anumitor miniștri și puteai să le ceri să-și suspende cel puțin funcția respectivă. Dar noi am spus cu toții în ultimii ani că dorim un stat de drept. Și am zis că e de-abia un obiectiv și am vorbit că anumite instituții, inclusiv cele de forță, deocamdată urmează doar să învețe, să obțină acest respect din partea cetățenilor, să demonstreze imparțialitatea sa, să demonstreze că nu judecă conform principiului justiției selective, deci pe cei care fac parte din anumit partid sau din anumită categorie în primul rând de atac, că ceilalți sunt...
Dar comienzile politice mai sunt la ordinea zilei?
Inatacabil. Acum vorbim despre perioada de până la crearea noii majorități. Și atunci când încă nu avem încredere în aceste instituții, atunci când putem bănui și aveam înainte suficiente elemente că în baza unei decizii de a deschide, de exemplu, un dosar, s-au adunat atât probele, cât în mod special o anumită indicație din afară, eventual, atunci am convenit cu colegii că până la decizia instanței, pornind de la principiul constituțional despre prezumția nevinovăției, atâta timp cât instanța nu a demonstrat că un demnitar sau altul este vinovat, să oferim această șansă să lucreze mai departe, iar justiția să își facă datoria.
Domnule prim-ministru, ați vorbit despre securitatea națională, cât de importantă este să fie asigurată această securitate națională. Pe de altă parte, se discută despre nevoia unei securități energetice și ca Moldova să nu mai fie dependentă de o singură sursă. Credeți că e posibil acest deziderat să fie dus la bun sfârșit cu șanse?
Nu doar că e posibil, dar este un imperativ. Și pornind acest fapt, vă asigur că în următoarele săptămâni și luni vom fi martori și nu doar martori pasivi, ci actori activi în clădirea unui sistem de alternativă. Săptămâna viitoare voi prezenta prioritățile pentru primele 100 de zile de momentul în care a fost inaugurat acest executiv și pe această dimensiune vom prezenta doar câteva elemente foarte punctuale, dar care vor fi realizate în această perioadă.
Unul ar fi darea în exploatare a gazoductului Iași-Ungheni.
Până la darea în exploatare urmează să punem prima țeavă. Iată, începerea construcției acestui gazoduct va fi realizat în această perioadă de 100 de zile.
Pe de altă parte, urmează să fie semnat și acordul privind importul de gaze rusești. Până acum a fost o problemă spinoasă. Sunteți încrezători că pot fi depășită și aceste neînțelegeri, pentru că chiar cineva din membrii guvernului zicea că economia e dominată de politic.
Voi spune doar că e o problemă complicată și complexă și cu mai multe ramificații. Noi simțim nevoia și pe o nevoie deodată din economic, politic, să elaborăm și să semnăm cu partenerii noștri de la Moscova un nou contract de livrare a gazelor. E un dialog permanent. Chiar săptămâna viitoare, colegii mei vor continua discuțiile cu partenerii din Federația Rusă. Nu este simplu, e adevărat, nu e doar problema în relația bilaterală dintre Republica Moldova și Federația Rusă, e o problemă cu anumite conotații pe plan european, fiindcă e un subiect care ține de relația de ansamblu între Uniunea Europeană și Federația Rusă și chiar că Moldova încă nu e nici măcar candidat, dar iată faptul că suntem membri ai Comunității Europene Energetice, deja aduce anumite angajamente ale noastre care peste anumit timp vor însemna și beneficii. Dar cel mai important pentru noi este că acest dialog se menține, iar în momentul acum când avem guvern la Chișinău, vom depune eforturi susținute pentru a găsi o formulă echitabilă, un compromis rezonabil în acest domeniu, fără a aduce atingere a angajamentelor noastre internaționale și intereselor noastre naționale.
Relațiile economice cu Federația Rusă ar putea cunoaște o dezvoltare?
Relațiile economice cu Federația Rusă în ultimii ani a cunoscut o evoluție ascendentă. Piața Federației Ruse este deschisă pentru noi. E interesul nostru să lucrăm pe calitate.
Cum trebuie înțeleasă percepția cetățeanului care în sondaje spune că Federația Rusă i-ar dori mai mult bine Republicii Moldova decât Uniunea Europeană?
Noi ne-am propus să avem relații foarte bune și cu Uniunea Europeană, dar și cu Federația Rusă. Sigur că relații cu caracter diferit, în ideea că cu Uniunea Europeană ne dorim o integrare, ceea ce înseamnă că dorim să construim un spațiu comun, politic, economic, comercial. Semnarea acordului de asociere tocmai va servi acestui scop, va însemna deschideri noi pentru produsele moldovenești pe piața enormă europeană cu capacitate de mare de cumpărare și totodată am spus că cu Federația Rusă dorim să menținem această relație de cooperare, cu un dialog cât mai rezultativ, cu o deschidere și un respect mult mai mare, ceea ce ne va permite să rezolvăm mai multe probleme, inclusiv cele spinoase, cum ar fi conflictul transnistrean, prezența militară și așa mai departe. Dar ceea ce este important pentru cetățenii noștri să facă totuși analiza respectivă critică și să înțeleagă care sunt interesele noastre, să nu neglijăm nici aspectul foarte important de asistență enormă financiară, sprijin.
Apropo, fondurile europene pot fi un colac de salvare pentru prosperare istoria Moldovei.
Fondurile europene ne-au ajutat începând cu 2009 prin susținerea directă a deficitului bugetar, prin susținerea reformelor în domeniile cheie, prin credite concesionale pentru dezvoltarea drumurilor, pentru dezvoltarea proiectelor sociale și nu doar fondurile europene. Să ne referim și la granturile americane, la irigare și drumuri. Hai să ne referim la banii japonezi. Iată că am aprobat în ședința de guvern mandatul pentru ministrul finanțelor să semneze un proiect de 45 de milioane de dolari pentru un bloc al Spitalului Republican, ceea ce mă permite să procurăm cele mai moderne echipamente, astfel încât cetățeanul Republica Moldova să aibă șansa de a fi tratat la cel mai înalt nivel. Mi-aș dori ca cetățeanul din Republica Moldova să fie bine informat, iar noi avem această datorie să informăm concetățenii noștri.
În programul de guvernare, chestiunea transnistreană se regăsește printre priorități?
Bineînțeles că da. Este o rană care mereu sângerează, iată, din prima zi de independență a Republicii Moldova. Atâta timp cât nu vom reintegra regiunea transnistreană în spațiul politic, economic, cultural unic al Republicii Moldova, nu vom putea vorbi despre un sistem în întregime funcțional.
Dar și perspective clare de identificarea unei soluții sunt?
Nu cred că astăzi cineva rațional și cu judecată responsabilă s-ar aventura să facă anumite prognoze. Problema are două dimensiuni. Una care depinde de Chișinău și aici eforturile întreprinse anterior în a construi această atmosferă mai pozitivă cu Tiraspolul, cu cetățenii noștri din partea stângă a Nistrului.
Dar politica pașilor mici este criticată mai mult decât salutată.
În momentul în care voi vedea că există propunere de pași mari, dar nu la nivel de teorie deseori utopică, ci la nivel de pași cu capacitate de a fi realizați și să vedem exact atunci cum se apropie orizontul de noi, voi spune felicitări și voi insista să-i se ofere premiul Nobel pentru pace. Deocamdată nu văd astfel de posibilități.
Dar nu se văd de ce?
Fiindcă mai există a doua dimensiune, cea internațională. Și iată, aici mai avem încă foarte mult de lucru. Sigur că criza prin care am trecut iarăși a lăsat o amprentă și asupra percepției noastre, fiindcă am auzit în repetate rândul de la partenerii noștri și de la Tiraspol, dar și cei care fac parte în mecanismul 5+2, chiar în lipsa unui interlocutor stabil și previzibil la Chișinău, este foarte greu să te lansezi în discuții serioase. Acum această premisă a fost înlăturată, slavă Domnului, astfel încât iarăși va trebui, și ne ocupăm deja de acest lucru, să planificăm pașii următori, să demonstrăm că puterea este în deplină capacitate, capabilă să acceze pe probleme mai mici sau mai mari, care vizează procesul în ansamblu, să demonstrăm încă o dată cu cetățenilor noștri că obiectivul de integrare europeană este în interesul la fel de mult și al celor care locuiesc în regiunile de est ale Republicii Moldova. Nu va fi simplu, problema s-a înrădăcinat, dar nu este absolut imposibil. Prin aceste politici ale pașilor mici, vom putea pas cu pas să ne apropiem de o anumită finalitate.
O întâlnire cu liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, ar fi posibilă?
Nimic nu trebuie de exclus. Politica pe care a promovat-o ex-premierul Filat, angajându-l personal pe liderul de la Tiraspol, a adus mai multe beneficii, ne-a permis să rezolvăm mai multe probleme și asta înseamnă că orice contact, orice comunicare, orice dialog este benefic. Pe de altă parte, trebuie să construim și instituțional un dialog care să nu depindă doar de comunicarea a unui sau altui lider, ci să facem așa încât să-și apară o logică propriu-zisă al procesului. Și indiferent uneori de voința actorilor politici, mă refer în mod special la colegii din stânga Nistrului, procesul să avanseze și să ajungem acolo unde își doresc, de altfel mulți concetățeni de ai noștri din stânga Nistrului.
Ați și spus că săptămâna viitoare urmează să efectuați o vizită la Bruxelles, o să mai mergeți și în multe alte capitale europene și nu numai. Pe cât de mult puneți miza și pe deplasările în interiorul țării?
Eu vă mulțumesc pentru această întrebare. Sigur că voi merge la Bruxelles, este prima vizită care încă o dată reflectă vectorul nostru de politică internă și externă. Vis-a-vis de următoarele multiple, cum ați spus dumneavoastră, vizită, sigur că aici voi recalibra lucrurile și prioritar va fi deplasarea în interiorul Republicii Moldova. Sunt suficiente instituții, persoane care se vor ocupa de vizite permanente în străinătate, în mod special ministrul de externe, doamna German. Sigur că voi merge și eu și președintele Parlamentului, președintele țării, fiindcă vom încerca să facem așa încât aceste vizite să aibă mult mai multă coerență și să se axeze pe capitalele unde trebuie să mai punem umărul pentru a rezolva o problemă sau alta. Dar preocuparea cea mai importantă pentru pentru mine în calitate de prim-ministru va fi sigur că călătoriile prin interiorul țării, comunicarea cu cetățenii, identificarea problemelor de sistem, dar și unele probleme individuale fără care nu ne putem mișca înainte.
Ați depășit problema desemnării viceministrilor pentru că e una încă din fosta guvernare.
Încă nu am depășit, dar este o problemă prioritară și am convenit cu colegii din coaliție să depunem eforturi astfel încât săptămâna viitoare, la următoarea ședință de guvern, să putem cel puțin lansa procesul de numire a viceministrilor, a șefilor de agenții, acolo unde ei lipsesc.